Здравейте, вие сте с изборното студио на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Останете с нас в следващия час и половина, за да научите най-важното от изборния ден. След малко ще включим Полина Пълнова с първите политически реакции. Тук в студиото с мен е колегата Иван Бакалов, с когото ще коментираме основните резултати и това, което се очаква от бъдещия парламент. Нели Делчева е нашия човек, който ще следи какво се случва в социалните мрежи, а Дамяна Велева ще обобщи за вас най-важното от социолозите и политолозите. Преди това към Борис Митов и първите резултати. Здравей!
Здравейте! Първото нещо, което със сигурност можем да кажем е, че Румен Радев печели първия тур от президентските избори с малко над 49%. Със сигурност обаче ще има балотаж, тъй като избирателната активност е твърде ниска, малко над 25% по данни на ЦИК към 17 часа. Иначе при продреждането сред партиите за парламентарните избори има разминавания между някои от социологическите агенции. Alpha Research за БНТ и Market Link за BTV дават първо място на коалицията ГЕРБ-СДС, съответно с 24,8 или 24,65%. Gallup International за БНТ обаче дава първо място за Продължаваме промяната с 25% и 7%. Така, ще ви изчета надолу. Alpha Research за БНТ прогнозира, че трета е БСП с 13,7, ДПС с 10,7, Има такъв народ с 9,9 и Демократична България с 7,8. Според Alpha Research Възраждане остават под чертата от 4% с 3,9. Market Links и Gallup International обаче прогнозират, че Възраждане минава чертата и става седмата партия в бъдещият парламент. Нещата, които могат да бъдат отбелязани, е, че Продължаваме промяната реализират осезаемо по-висок резултат, отколкото прогнозираха социолозите през последната седмица преди вота, тъй като партията на Асен Василев и Кирил Петков имаше прогнозни резултати между 14,8 и 16,5% според основните социологически агенции, докато виждаме, че за сега екзит половете дават около 24% на Продължаваме промяната. Другата интрига е свързана с Възраждане, което, както ви казах, е около 4% бариера и всъщност обаче се очакват гласовете от чужбина, които не влизат в екзит половете, а там Възраждане на последните избори реализираше доста добър резултат.
Ще те включим отново с следващата промяна в числата с напредването на вечерта. А сега към колегата Иван Бакалов. Здравейте!
Добър вечер!
Няколко са основните интриги, които са най-вече в изборите за парламент. И на първо място е това, кой ще бъде първи. ГЕРБ или Продължаваме промяната? И какво зависи съответно от какво ще се случи, след като разберем това в края на обобщаването на резултатите и преброяването?
Най-вероятно Продължаваме на промяната ще излезе на първо място. Това се случи с ГЕРБ и Има такъв народ преди изборите през юли, когато бяха близки по резултат. ГЕРБ водеше и като дойдоха гласовете от чужбина, Има такъв народ и излезе преди ГЕРБ. Сега вероятно ще случи същото, защото разликата е по-малко от 1%, а пък ако припомним резултатите от юли, от чужбина, Има такъв народ, получи 60 хиляди гласа от чужбина, от общо 170 и няколко хиляди. ГЕРБ получи 15 хиляди. Значи, ако това съотношение се запази сега твърдо, Продължаваме на промяната ще излезе на първо място с малко. Друго, понеже Възраждане, другата интрига е дали ще влезе Възраждане, защото там ще размести депутатските бройки в парламента. Възраждане има подкрепа в чужбина. В западни държави включително.
Да, те на този етап са на кантар, но с гласовете от чужбина наистина е любопитно какво ще
те
се случи.
Те взеха 10 000 гласа на изборите през юли от чужбина. И е възможно, при по-ниска сега избирателна активност, пак да получат някъде 7-8 хиляди и това може да им е достатъчно. Ще видим. Нали. Но сега много има вълнение, нали, Възраждане. На тия избори някакви изненади за геополитическа промяна или ориентация на страната няма. Възраждане е партия, която иска излизане от НАТО, но това ще бъде втори път се случи да има парламентарно представена партия, която иска излизане от НАТО. Първата беше Атака, макар че тя в по-късни години издигна това искане. Но явно няма в обществото подкрепа за такова нещо и тук мога да, така, да бъдат спокойни западните партньори на България, че нищо в това отношение не се получава никаква промяна.
Да, но от гледна точка на външнополитическата ориентация, да, но Възраждане в България са проводники на много слухове и дезинформация. Така че от тая гледна точка вече и от парламентарната трибуна техните послания ще звучат по различен начин.
Че и до сега нямаше антиваксърски разни против мерките и против епидемията въобще изказвания в парламента. И до сега имаше.
Те ще намерят там очевидно естествен съюзник.
Така. Ние с това се прочухме по света. Не щем да се вакцинираме, умираме най-много и това е, нали. Ако трябва да Борисов приписва жертвите на правителството в момента, но те са очевидно, те бяха, ние пак бяхме по смъртност и миналата година, есента. Бяхме първенци, така да се каже.
Добре, това ще видим какво ще се случи, но ако смятаме мандатите, какви са ни потенциалните комбинации, защото да приемем, че ГЕРБ е първа политическа сила. Единият вариант на мандатите, които дават Alpha Research, е 65 депутата за тях, следвани от Продължаваме промяната 64.
Вероятно обратното ще стане. Да.
Да, но Продължаваме промяната в подобна конфигурация плюс-минус няколко депутати. С кого можем евентуално да ги свържем? С БСП не им достигат.
Значи без БСП не може да стане правителство. Ако не искат с БСП, трябва да станат с ГЕРБ някаква коалиция. Това е. Значи, като ги събере човек, Продължаваме на промяната, Демократична България, Има такъв народ, не им стигат 120. Трябва да участва и БСП. Неизбежно е. И това беше ясно и през април, и през юли. Сега пак ние като някакви глупави се явяваме на поправителен три пъти, за да разберем просто и елементарно, че ако искате правителство без ГЕРБ, трябва да участва и БСП. Дали е добре или зле, да казвам, това си е прост сбор на депутатски места, как може да се състави правителство. Защо и как не се разбраха два пъти, няма да се връщаме назад. Сега предполагам, че се разберат. Сега, вероятно, ще излезе мандатоносител по вече с лица, които получиха одобрение още като служебни министри. И е възможно да не срещнат така съпротива, като предложението на Слави Трифонов Има такъв народ за правителство от предишните избори. Но с друга е по-голямата интрига в това, което първо се види. Значи сбора на БСП, Продължаваме промяната, Има такъв народ, Демократична България отива към 150 депутати.
Да. Това е без Възраждане, така, ако смятаме
ако
конфигурацията.
Ако Възраждане с още 11-12, се постига конституционно мнозинство. Възможно е Възраждане да подкрепи така промяна в конституцията, че да променят института на главния прокурор. Дали не просто да сменят Гешев, а да променят и конституция. Възможно е да се получи.
Колко устойчива обаче би била подобна коалиция, като си има предвид, че на идейно ниво тези формации...
Много различни, да. Така е. Тук не става дума за коалиция, за правителство. Аз исках да кажа за поправка на конституцията, че е възможно.
Да, обединяват се целево.
Правителството... Ние нямаме така коалиционна култура, като Германия. Двете срещу такива съперничещи си партии години и десетилетия, направиха коалиция и тя стоя стабилна дълго време, нали, в Германия. Тук така култура няма и партиите са повече и е много възможно да има скоро избори пак.
Нали. Сега...
Някой се обиди да каже няма вече.
Към Поли Пълново, нека да чуем нейния първи събеседник. Поли, Готови ли са от Демократична България да работят заедно с БСП и доколко ще са устойчиви бъдещите коалиции към теб?
Първо, добър вечер, Генка. Сега при мен е Христо Иванов, съпредседателя на Демократична България. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте.
Как се случва така, че само за половин година от партията, коалицията, която твърдеше, че ще бъде новия кингмейкър в българската политика, оставате последни или предпоследни?
Това не изключва да сме кингмейкър, което не говори добре за българската политика, защото всъщност имаме един потенциално доста фрактуриран парламент, в който много хора могат да искат, много сили могат да искат тази роля. Позволете ми обаче преди това да благодаря на нашите избиратели и на хората, които изнесаха тая кампания на Гърбовеца, защото тя беше трета в рамките на тази година и умората беше самостоятелен фактор в нея. Вече малко по-сериозно към това, което ме питате. Тази година е много динамична и нашия резултат със сигурност е неудовлетворителен, но не ни пречи въпреки това да очакваме да можем да се свършим работата, това за което сте не избрали. Тоест да налагаме дневен ред, което е всъщност смислената част от понятието Kingmaker. И ние очакваме в рамките на преговорите за едно правителство извън ГЕРБ и ДПС да можем наистина да отстояваме онези приоритети, за които са ни избрали нашите избиратели.
Готови ли сте да работите с Продължаваме промяната и с БСП, тъй като това се оформя като конфигурация?
Тях сме готови да работим, стига да става дума за работа по отношение на една дълбока съдебна реформа, на освобождаване на регулаторите и службите от корупционна зависимост, на реформиране на енергетиката и всички онези приоритети, за които ние, така се каже, пускахме доверието на нашите избиратели.
Добре, цялата ви кампания беше структурирана за това, че не трябва да допускате ДПС във властта. Оказа се така, че ДПС имат по-добър резултат от вас. Бяхте ли неубедителни? Какво ви се случи, че не можахте да постигнете тази цел?
Сигурно сме били неубедителни или недостатъчно убедителни, но в крайна сметка целта остава възможна. Е възможно в тази все още не е ясно очертана конфигурация в парламента, защото данните не са окончателни. Остава възможно да се състави правителство извън ГЕРБ и ДПС, което беше нашата стратегическа цел. Голяма. Защото без това не може изобщо да се говори за промяна в България. Така че тук нататък ние ще работим за това. Това остава възможно, независимо от съотношенията между нас и Движението за права и свободи. Сега връщането на Делян Пеевски показва, че те, така се каже, гледаха на тази кампания като на Сталинградска битка, именно за оцеляването си като властови фактор. Господин Пеевски очевидно привлече един финансов ресурс към тяхната кампания, който в предишните две кампании те сами се оплакваха, че им липсва и това им се отразява на резултата. Така че това потвърждава нашата теза. Те трябва да са извън властта, защото те превръщат властта в пари, а после парите в власт, което е смисъла на олигархичния модел.
Чухте ли се с Кирил Петков и с Асен Василев?
Не съм се чул, защото чакахме да изгледат окончателно.
А вариант?
Вие ще се
обадите.
Да, и ще ги поздравявам и през вашата трибуна.
А вариант за обща парламентарна група от този ден на само обмислихте ли го, за да вземете мандат?
Вижте, за да го обмисляме, трябва наистина да имаме окончателната архитектура на парламент. И да видим дали това, освен технически възможно, има политически смисъл. И разбира се, по-големия партньор в една такава евентуална стъпка трябва да вземе решение дали има интерес. Не сме го обсъждали, както и оня ден говорихме. Би имало изобщо смисъл да се говори за това нещо, което стане ясно как изглеждат нещата. Ако Продължаваме промяната са така иначе първи, което им пожелавам, и ще бъдат мандатоносител, вероятно това ще отпадне неговия смисъл.
А според вас повлия ли номинацията, кандидатурата на Лозан Панов на представянето на Демократична България, както и повлия ли вашето така леко амбивалентно отношение, в което той хем е кандидат, който подкрепяте, хем не е съвсем подкрепен на резултата ви?
Аз не бих се съгласил, че има амбивалентно поведение. Той е граждански кандидат, който от самото начало каза, че се обръща към граждане, не към партия, нали така. Ние му дадахме политическа подкрепа, нашите избиратели го посрещаха навсякъде и страната много радушно. Така че не виждам никаква амбивалентност. Поради спецификата на неговата кампания и на неговия магистратски статут, имаше ограничения, примерно за определени финансови аспекти на подкрепата и така нататък. Те, между другото, по средата на кампанията декорираха от инициативния комитет, че няма да приемат финансиране от партията. Че да, това беше истински независима кампания, за разлика от това, което сме свикнали. И тя си устояваше своята независимост, заради което може само да бъде уважавана, говоря за кампанията на господин Панов. В този смисъл няма амбивалентност. Как е повлияла? Мисля, че всеки може сам да прецени и мисля, че най-добре е неговата кампания, неговия щаб, неговия инициативен комитет да дадат своята оценка за този аспект на нещата. Както казах при вас и ония ден, той остава човек, на който се дължи респект и в качеството му на продължаващ на поста България.
Те гласувате ли на втория тур на президентските избори вие лично? А кого ще подкрепите?
Няма да мога да споделям, защото аз не съм просто някакъв свободно практикуващ гражданин. Аз съм съпредседател на коалицията. На коалицията колективните органи ще вземат решение как точно ще се позиционираме спрямо втория тур на изборите и аз ще се придържам към това решение.
Добре, благодаря ви. Това беше Христо Иванов, който не е просто свободен гражданин, а е председател на Демократична България. Генка, към теб. Малко по-късно ще се включим от площад Александър Невски, където се очаква, продължаваме промяната, да кажат как приемат резултатите си.
Благодаря ти. След малко продължаваме коментара с Иван Бакалов в студиото. Преди това обаче към Ива Лазарова от Института за развитие на публичната среда. Здравейте! Можете ли да кажете доколко изборът 2 в 1 и машините бяха пречка за това избирателите да упражнят правото си на глас и доколко затрудняваше изборния процес? Какви са вашите наблюдения?
Ние като организация наблюдател в рамките на целия изборен ден наблюдавахме на различни места в страната затруднения на хората, които гласуваха с машина. И те бяха свързани изключително с дизайна на с решението за начина, по който ще изглежда бюлетината, още от самото начало, от първия екран на машината. Тъй като не всички избиратели бяха наясно за това, че ако изберат само един от двата типа избори, а не изберат изначално да гласуват за двата, няма да имат възможност след това да се върнат и да гласуват за другият избор, за който не са направили, не са гласували. И практически, според указанията на Централната избирателна комисия, секционните комисии нямаха право да казват, да разрешават на избирателите да гласуват, да дадат втори шанс да гласуват за избора, за който не са успели да дадат своя глас. Самите пък секционни избирателни комисии в голямата си част не бяха достатъчно добре обучени и информирани още повече за това разписание на Централната избирателна комисия. В частност заради закъснелите обучения на комисиите, заради това, че Централната избирателна комисия доста често в последната седмица, дори в последните часове преди изборния ден, променяше правилата, по които ще тече изборния ден и процедурите. Така че да, категорично ние забелязахме на терен, на територията на цялата страна, такива затруднения.
А по отношение на секциите с риск от контролиран вот, как протече днес на тези места гласуването? Какво казват вашите наблюдатели?
Наблюдението ни в някои места, от които бяхме идентифицирали секции с нетипично поведение на избирателите, показва, че точно както и на изборите през юли, там имаше слаб интерес към гласуването, дори на фона на общата избирателна активност в страната. На база на разработените от нас критерии за предишни и анализ на резултати от предишните избори, два парламентарни избора през април и юли, се очертаха около 900 такива секции в риск, като през април в тях бяха гласували около 190 000 души, през юли гласовете подадени там бяха малко под 170 000. Тепърво предстои да видим какви ще са резултатите и колко души ще са дали своя вот в тези секции и дали всъщност местата ще се повторят, местата в риск, За съжаление обаче данните от нашите наблюдения от 2013 година и изобщо от изборните резултати от тогава насам показват, че най-често се очертават едни и същи места, на които има такива секции. Още преди априлските избори екипът ни посочи областите Хасково и Бургас като места, като области, в които има най-много рискови секции. Както забелязахме в последния месец, там имаше и доста акции на органите на реда, но до какъв е бил техния ефект, предстои да разберем тепърва. За съжаление, трябва да се търси дългосрочно решение по отношение на контролирания вот и отклоненията в тези в поведението на избирателите, но трябва да се обърне внимание преди всичко на социално-икономическата ситуация в тези места. Например, нивата на безработица, ролята на местната власт в икономиката, структурата на населението и прочее.
Добре, благодаря ви за това включване. Към студиото, господин Бакалов, връщам ви на разговора с Христо Иванов. Смятате ли това, което и Поли попита, че кандидатурата на Лозан Панов по някакъв начин е попречила на Демократична България да мобилизират повече гласоподаватели?
Да, смятам. Някой казва, че не е повлияло, но според мен той им смъкна резултата за парламентарния вот. Защото той се оказа малко изненадващ така в поведението си, в изказвания, които не прозвуча, не отговори на очакванията. Той каза, че му дължим уважение, но според мен предизвика разочарование.
Какво според вас би било, малко е трудно да се прогнозира кой какво ще реши, но поведението на Демократична България по отношение на това, което предстои като втори тур на президентските избори, те са изправени пред това да подкрепят.
Те каквото и да решат, избирателя ще си гласува за когато иска. Толкова дисциплинирани при тях и зависими няма като при ГЕРБ, примерно. Така че, каквото и да решат, най-много на втория тур да има ниска избирателна активност, още по-ниска. Това ще стане, нищо друго няма да стане. Промяна в кой ще е първи, кой втори.
На какво според вас се дължи спада драстичния на резултати и на практика най-вероятно и изпадането и от парламента на парламентарната група на Изправи се БГ Ние идваме?
На две жени се дължи.
На кои
Майя две Манолова и Таня Дончева.
Защо?
Те бяха твърде агресивни с изказвания и включително срещу своите коалиционни партньори Николай Хаджигенов и Ерман Бабикян. И създадоха впечатление на партия с раздори и с разправи вътрешни. Таня Дончева имаше и допълнително премеждие там с Има такъв народ. И това е резултата. Да би мирно седяло, не би чудовидяло. Значи да бяха по-пестеливи в приказките, нямаше да се случи това.
Доколко е възможно това да беше активно мероприятие по отношение на този скандал 500К, който се случи с Татяна Дончева, случая в който има такъв народ, я обвиниха, че едва ли не ходила, водила преговори и на листчета писала цифри.
Те цитираха какво е говорила, точно в нейния стил изказвания. Това с листчето го оставям на страна. Нали? Не вярвам да речем, че има такова нещо. Но такива разговори е имало. Точното им съдържание.
Има такъв народ също сред големите губещи на тези избори. На какво се дължи това нещо? На това, че не можаха да сформират правителство? На разочарованието,
да,
че Слави се показа, но всъщност този, който влезе в парламента, беше друг.
В Има такъв народ през юли, след като през април се видя, че те постигат по-висок резултат, отколкото социолозите предвиждат. Избирателя интуитивно се насочва, казва, тия имат шанс да свалят Борисов и гласува за него. И видяха в Има такъв народ инструмента за сваляне на Борисов. И това се случи през юли. Но после последва разочарование, защото Има такъв народ предложи агресивно така правителство. Аз не мисля, че Николай Василев беше толкова скандална кандидатура. Дали бих казал, че от най-десните така в политиката, икономически, не говоря за риторика празна за антикомунизъм.
Не, нека да чуем, има изявление в момента на Слави Трифонов. След малко ще го включим и ще го покажем. Так му говорим за тях, да?
Първата му кандидатура се беше посрещната на нож и той по неправилен начин не постави. Той каза, ето това е моят кабинет, ако искате подкрепяйте. Би трябвало да води преговори. Сега той не иска да дели властта, да, не защото иска цялата, да споделя отговорности, което пое отговорност, така да се каже. Изцяло да правителство на малцинство на с 60 и колко бяха, и 8 ли бяха депутати.
Нека да го включим сега, да видим той какво ще каже.
Живееш. Сега, по отношение на резултата на Има такъв народ, ще кажа само едно. Ако можех с някоя машина на времето да върна времето назад, пак щях да постъпя по същия начин, без да влизам в уговорки, без да се поддавам на натиск и без да ви лъжа. Това ще направи сега. Ще спазвам всичко, което съм казал и няма да престъпя моите думи.
Точно по това, което коментирахме.
Да.
Не съжалявам за нищо, което съм направила. Трябваше от заявките беше политика на смирението сега в следващия парламент.
Тази партия има проблем с егото на Слави Трифонов. Той може да поема отговорност, може да си спазва думата наистина, но егото му пречи малко. И спада в тая партия, дойде, защото видяха в друга, по-конструктивна, видяха инструмента, който му свали Борисов, новата партия на промяната, и гласовете се преляха на там.
Но той в момента прави поне от това, което аз разбирам от думите, защото и той малко като Доган му тълкуваме това, което казва и което искал да каже. Това, което казваха хората от неговата партия, че ще има следващия парламент компромис, смирение, че са преосмислили това, което са правили, а той сега ни казва нещо съвсем различно, поне според мен. Аз така приемам.
Ще думите. Видим. Аз също говорих с гостувах и на Тошков в неговото предаване преди време и той каза, че им е дошъл лъкъла на не само на Има такъв народ, но и на другите партии. Този път ще има правителство. И аз мисля, че ще има. Това е политическо самоубийство за всички тия партии, ако не направят отново правителство. През април се видя. Само вие там четири партии, които бяхте срещу ГЕРБ, можехте да направите правителство. Не направих. През юли беше същото. Можеха да направят, не направих. Ако и сега не направят, това е самоубийство за всичките. Неизбежно.
След малко ще включим Поли Паунова, която като нейни събеседници е поканила Арман Бабикян и Николай Хаджигенов. Така че очакваме всеки момент тя да се включи. Преди това да ви попитам, смятате ли, че Има такъв народ сега ще подкрепи правителство и коалиция, и ще влезе ли въобще в коалиция с, в случая, Продължаваме промяната? То няма какво друго да е като вариант.
Мисля, че ще подкрепи, защото ще изпадне, иначе ще стане периферна политическа сила.
И ще се стопи съвсем.
Ще се стопи, да. Ще продължи да се стопява.
Сега към Поли. Поли, това, което каза Иван Бакалов тук в студиото, е, че причината Изправи се БГ, ние идваме да не влязат в парламента, са две жени. Поведението на Майя Манолова и на Татяна Дончева. Дали така мислят и твоите събеседници?
Добре, сега веднага ще ги попитам това. Не бих се сетила за подобен въпрос. Значи в студиото на Свободна Европа в момента Иван Бакалов, който е казал току-що на Генка, че причината да не влезете в парламента е поведението на две жени, Майя Манолова и Татяна Дончева. Вие как смятате? Дайте го сега, Татяна.
Радвам се, че това е възможност. трябва да бъдат системни, както те се наричат, се е запазило. Просто една и съща течност се прелива в различни съдове. Причината да не влезем или да влезем със сигурност не са две личности, както и да се казват те. Мисля, че госпожа Манолова се би много всеотдайно на тези избори. Едва ли сме направили по-малко, отколкото на предишните или по-предишните избори като усилия. Но очакването на българските граждани всеки път нещо ново да свърши по-бързо работата, и то ако може да разкаже тази критика, която хората искат да чуят, а именно, че сега и веднага нещата ще станат чудесни, продължава. Така че, в смисъл, нещо подобно гледахме на миналите избори, на по-миналите избори. Изглежда, ще трябва някакво време, за да стане ясно, че тези, които устойчиво и всеки дневно се борят за промяна в съдебната система, за промяна в пазарната ни икономика, за промяна в гражданските ни права, в устояването им, имам предвид, и в социалния ни статус, ще изисква настойчивост. Всеки ден, всеки ден, всеки ден хората търсят бързо решение и не ги обвинявам за това.
Сега към господин Хаджигенов, как се... Тоест, трети път вече се говори, че е нужна промяна, има партии, които са срещу статуквото. Някакси сумарно, това, което вие наричате статукво, винаги побеждава. Неубедителни ли сте? Хората ли не ви вярват? Какво се случва?
Не, има един феномен, който аз наричам очакване за вълшение. Тоест, хората, нещо е по-лесно, както ни иде свободата 89-та година. Штракваш с пръсти и вече си свободен. А също свободата не е това. Свободата е борба всеки ден, всеки час, всяка минута. И пъти, по който ние сме избрали да вървим, е стръмен като козия пътек. А хората обичат магистрали. Като тия, които Бойко им обещаваше и така и не построи, защото открадна всичко от тях. Е, това е причината.
Хубаво е малко. Той не ги е построил и само им обещава, защото продължава.
Защото при нас е трудно, а там е лесничко. Освен това, задайте си въпрос какво биха могли да правят. Нищо, нали? Защото Борисов изгради специфичен режим, типичен за всяка една тоталитарна държава. Той създаде клан от свои хора, които храни, обилно или не. Без Борисов и без държавната хазна, те няма какво да дадат, буквално.
Продължаваме промяната ли? Или вие сами се питате?
Нито едно от двете. Нито едно от двете. Първо ние сме се потопили. Ние загубихме битка. Касиус Клей също е губил срещи.
Потопихте се под 4%.
Да,
потапяне
да.
Си е.
Да, разбира се. Но това не означава, че сме се удавили. Ние ще изплуваме така или иначе. Не, промяната не. Просто бъркаме с обратно ефекта, вълшебно пръчче. Хората искат за промяна. От днес за утре. Това е.
От тук нататък на къде ще се разпадне ли
коалиционните неспоразумения? Винаги включени за всеки изборен процес, както беше за първия кратък парламент, така и за втория, така и за тези избори. Така че ние ще вземем решение за следващите избори, които очевидно няма да са много далеч, с кого ще се явим. Не се е разпаднала коалицията, това са две граждански сдружения, които всеки път са имали договор подписан до датата на изборите. Така че това решение предстои. Няма как да ви дам отговор тази вечер.
Добре, много ви благодаря. Генка, към вас за студиото. Ще се по-късно, надявам се с по-добър звук, защото явно има проблем с микрофона. От пресконференцията на Продължаваме промяната.
Добре, благодаря ти, Поли. От това, което успяхме да чуем, е, че те не виждат проблем в коалицията и на практика ще продължат политическия си живот по този начин.
Те нямат голям избор и не могат да се изказват срещу коалиционни партньори, що може и в бъдеще да са такива, докато Таня Дончева и Майя не бяха толкова пестеливи в приказките си към тях двамата.
През цялото време, като че ли имаше преливане на кръв в тяхната коалиция, чрез говоренето на представители на Продължаваме промяната, Демократична България, те бяха през цялото време посочвани като желан политически партньор.
Да, имаше такива изказвания. Кирил Петков каза, че държи да влязат и така нататък. Ама това не е онова преливане, което прави ГЕРБ и неговите партньори ВМРО в предишни години. Там става дума за други.
За реално преливане на гласове имате предвид и това, което правят, да речем, ДПС и ВМРО, като скачени съдове, когато се преливат гласове.
Ами то се видя, машинното гласуване до сега имаше отработена стройна система за купуване на гласове с бюлетините. Отработено. Влязоха машините и тия гласове отпаднаха и изведнъж се сринаха на Марешки, на ВМРО, сринаха резултатите драматично.
Това ли беше, това ли е причината според вас и за ниската избирателна
точно
активност?
Точно така. В едни махали ромски...
Или че просто са свършили
рязко
парите?
Рязко са спаднали участниците в изборите. Не могат да намерят още начин...
Да пробият машините.
Да, и затова се опитват да опорочат изборите с такива голословни обвинения. Имало 200 машини тук на склад, път там 150. Ми, айде хората да си сметнат сами. Към 9000 секции има с машини, общо с към 13000 секциите. В 9000 и нещо са машини, а други където са под 300 души по списък, са с бюлетини. Значи, ако на някакъв склад на Сиела Норма имало 220 машини, в друг имало 150, как това може да повлияе на гласуване в 9000 секции с машини?
Казвате, че това пречи на този тип...
Освен това не ги допуснаха тия...
Казвате, че още не е намерена цаката и че по някакъв начин това пречи.
Трудно.
Обаче в Турция, например, забелязваме рекорд по отношение на активността и подадените бюлетини.
Много голяма мобилизация. На миналите избори са имали 29 600 гласа. В минали години са стигали и до към 50 000 гласа.
Така, и сега само по предварителни резултати, които имаме от Чорло и от Бурса, тези гласове общите, които вие ги казвате, те си ги взимат само от там, без да са излезли другите...
И пак ще ги докарат до 50 000, вероятно.
Добре, и там как се справят с машините? Защото
понеже...
е факт, че там дори хората имат проблем с четенето.
Най-вероятно седи някой и показва как да се гласува. Това е изборно нарушение.
На машината.
Ми там имаше кошмарни такива протоколи от предишни. Значи 1500 души в една секция успели
да гласуват. По 60 секунди бяха...
Ако ги разделиш на времето, абсурд.
Да, те се конкурираха с Лондон, между другото, защото и там имаха под минута на гласуващ. Тук в Турция също имаше избори, в които под една минута за минаване на гласоподавател имаха. С попълване на декларации, с всичко.
Нали така каза? Има нещо гнило, както е казал Данте.
Какъв е според вас тавана, който ще успеят да си докарат ДПС, включително и със стратегията лидера на партията да е кандидат за президент, да имат еднакъв номер, нещо, което включително чисто технически ги подпомогна?
Може би това помага за тяхна мобилизация, да си имат кандидат за президент, лидера на партията, мобилизира симпатизанти и така нататък. Обаче той е без шанс. Единственото е, че примерно при първото избиране на Румен Радев, ДПС гласува за него, подкрепи го. А сега въпросът може да бъде решен, ако ДПС...
Нямаха кандидат за президент.
Да.
Другата тактика на ДПС е вкарването на Делян Пеевски на водещи позиции в две листи, изкарването му на предни линии, въпреки санкциите по глобалния закон Магнитски. В Велико Търново, където ДПС няма така някакви сериозни позиции, поне според резултатите от предишни избори, където общият им резултат е 5,7%, да речем. Там на какво се разчита и защо се прави това? На каква мобилизация се разчита? Сега е много интересно да видим какви ще са резултатите.
Те искат да го вкарат в парламента, като чадър да му направят, защото той е по закона Магнитски е ударен. И това е едно брутално нахалство такова тяхно. Значи, за едно се изплюха, подиграха се. Не ни интересува закона Магнитски. Не ни интересува. Пеевски е нашия тук брат, депутат, ще го направим и го правят. Толкова. Напукна всичко. Не знам какво да кажа. Някои хора си въобразят, че в България може да продължава този модел Борисов-Пеевски. едно задколисно подкрепа между двамата и съвместни действия. И така мислят си, че това може да продължи. Не може, няма как. Интуитивно хората усещат, търсиха начин, че взима такъв народ, сега чрез продължаване промяната, да го прекратят това. И то ще спре, това е.
А смятате ли, че той ще доведе до някакъв ръст и до мобилизация на вота във Велико Търново, специално където ДПС очевидно на предишни...
Нищо няма доведе, даже гледам сайта BIRD.BG на Атанас Чубанов, извадил някаква справка, че той не се е регистрирал за гласуване в там някакво село.
Те не са дочели до край. Еми, не е така, защото не са дочели до край инструкциите. Той като кандидат депутат има право да си извади удостоверение за гласуване на друго място и бива заличен в листите на ГРАО.
Да, това е много важен проблем.
Не, просто казвам, че това не е така. Да.
Но защо там те си решили? Нещо, може би, ще събере някакви гласове от Търново. Не вярвам.
По отношение на Благоевград, където също той е на водещи позиции?
Те си имат едни дисциплинирани избиратели,
там
които се гласуват само за тях.
Там на контролиран вот ли се разчита или на какво?
Българин, който ще да е там, нали, това е техния човек и си гласуват за него.
До
и това продължава години наред. Значи в България има места, райони, където български турци гласуват и за други партии, но където преобладават комисии и секции, където контролът е по-голям и местната власт, участие на ДПС, там си гласуват организирано подстрой за ДПС. Който ще е кандидат да сложат начало? Нали? Няма тук значение дали ще е Певски или Йордан Цонев.
До каква степен смятате, че акциите, които направиха МВР или по-скоро информацията, която те изкараха онзи ден за срещите на Младен Маринов в Слънчев бряг
през 2000,
дали оказало влияние, а и Младен Маринов беше посочен, включително и от Бойко Борисов, беше отстранен преди време от поста заради подозрения, намеци или евентуални връзки с Делян Пеевски.
За евентуални връзки с Делян Пеевски може да бъде отстранен и Борисов. И това се случва в момента, се случва на избори. Нали? Младен Маринов много отдавна се пише и се привеждат някакви свидетелства, че има връзки с криминален контингент. И той самия Борисов има връзки с криминалния контингент в миналото. Дали може за настоящето само да предполагаме. Съдейки по тия снимки от неговата спалня, очевидно има връзки с криминалния контингент. Това е някакъв рекет, трошвет и да ме прощават всички, които си мислят, че тия снимки са някакъв фалшификат. Той самия призна, че това е неговата спалня и с ни невнятни обяснения, че някоя Мата Хари ги внесла с чанта. Снимките са правени по 2017 до 2000 3 години.
До 2020 искате да кажете.
Да,
това са данните в Евесни, които прочетох вашите.
И тези банкноти, 500 евро, са банкноти на криминалния контингент. Затова Европейската централна банка реши да спре да ги печата от януари 2019.
Да кажем, това е банкнотата на мафията. Това сте го казвали не веднъж.
На жаргон. Наричат Бин Ладенки на Запад. Тия банкноти. И решиха да ги изтеглят постепенно, защото става дума за няколко стотин милиарда като стойност. Мисля, че бяха 600-700 милиарда. Около 13% от общата като стойност парична маса на еврото е в тия банкноти. Те не могат години наред, те ще ги приемат и след 10 години, и след 20 в банките. Въпросът е, който отиде с едни пачки по 500, тия банки ще има проблем, ако е Европейска банка. Ма ако си има тук банка сикаджийска, като в България, може да си да с тия пачки, тя да ги вземе, ще си ги обмени по реда на банките там някъде, къде трябва. Така че Бин Ладенки е такива, заради такива чекмеджета са решили да ги махат. И тия, които обясняват, тия снимки са, не могат да бъдат, тия банкноти са спрени. Не са спрени, те са легални. И спряха да ги печатат и полека-лека ги изтеглят.
Добре.
Денолоденките.
Добре, аз ви благодаря за този коментар. Знам, че трябва да тръгвате, защото имате друг ангажимент, така че много ви благодаря за това, че участвахте в нашето студио. Ние продължаваме след малко. Сега към Нели Делчева и какво вълнува социалните мрежи. Нели, към теб, кое е най-интересното, кое се чете най-много и от какво се вълнува публиката в социалните мрежи?
Здравейте! В социалните мрежи днес беше много интересно. Много емоции. Всичко започна с гласуването на политиците. И разбира се, те споделиха много емоционални снимки. Ето тук виждате Бойко Борисов с негови почитатели. Кирил Петков от Продължаваме промяната показа снимка с съпругата си. Малко след края на изборния ден Костадин Костадинов от Възраждане, за които се говори, че ще влязат в този парламент, остави всичко в Божиите ръце. В края на изборния ден всички партии призоваха своите почитатели и поддръжници да гласуват за тях. Както виждате, всъщност тези последни минути бяха решаващи заради избирателната активност. Както можете да видите, Изправи се БГ, ние идваме, за които социолозите казват, че няма да бъдат в следващия парламент. Вече има и шеги в социалните мрежи за тях, че вече се казват Изправи се БГ, ние си отидохме. Така че, ето виждате още кадри от призивите. Най-интересният случай от деня определено беше новината, за която БНТ първа съобщи, че жена в София е изяла разписката от машината, след като е гласувала. Тук имаме и разпечатка от протокола, на която се вижда, че е нанесено. Не закъсняха и шегите. Веднага се появиха първите коментари с колажи и, както виждате, карикатуриста Христо Комарницки каза «Браво!». Валдес Радев направи този колаж специално за Дневник. Самил Петканов от Неновините написа «Избирател изяде кандидата си». В Twitter също имаше много интересни шеги с вкусна ягода, следвайте ме за още бизнес идеи. И Павлина Върбанова, която е основателката на Как се пише, все пак предупреди, че някои шеги могат да бъдат и твърде неуместни в един такъв момент. Това е от мен.
Много ти благодаря, Нели. Наистина Фейсбук доста се е позабавлявал днес с новината за жена изяде разписка. Това нещо е отчетено и в протокола. Сега ще видим как ще реагира и ЦИК на този казус при броенето на бюлетините, защото всъщност от това, което имаме като информация до момента, е, че тя по някакъв начин очевидно е гласувала, т.е. съществува електронно вота и, но след това няма да има съвпадение между това, което го има на електронен носител и това, което го има физически в кутията. Нели, ще те включим отново с още интересни коментари за това от какво се вълнуват хората, които днес следят социалните мрежи. Сега към Велико Търново, където се очерта много интересна битка. Знаете, там ДПС издигна Делян Пеевски като водач на листата. Христо Иванов от Демократична България пък поведе листата на тяхната коалиция. Велико Търново беше посочен като мястото, което ще е знаково, символно, заради това, че Търново е нашата стара столица и очакваме да видим какви ще са резултатите там и доколко тези знакови кандидатури са повлияли по някакъв начин на крайния резултат. Сега към Здравка Маслянкова, която е кореспондент на Българското национално радио във Велико Търново. Здравейте! Кажете как протече днес вота в Велико Търново.
Здравейте, вяло може да кажем, че протече вота в Велико Търново. Няма избирателна активност към 20 часа, когато нормално приключи изборния ден. Последната официална избирателна активност е към 16 часа, която е 28% изключително
връзка,
ниска.
Връзка или...
Не ви чух, бихте ли повторили?
Не.
Изключително ниска избирателна активност в Великотърновска област. Ако трябва да я сравним с изборите на 11 юли, тя е съотносима едно към едно, но ако трябва да я сравним с президентските избори преди 5 години, избирателната активност сега е с 31% по-ниска.
Може ли да кажете дали имате някакви наблюдения по отношение на, да речем, община Златарица, където има няколко секции, които са в риск от контролиран вод? Там се в Велико Търново специално се заговори, че ДПС ще използва тези канали, които преди време бяха използвани от един така знаков бизнесмен, който беше убит в Велико Търново. И ще набере оттам гласоподаватели. Забелязваха ли се подобни движения?
За, не само в община Златарица, така от наблюденията, които имам, бих казала, че по-скоро в община Павликени движението за права и свободи се развихри. В село Батак Павликенско дори създадоха ключек за движението на, за права и свободи и водача за Великотърновския регион на Делян Паевски. Така в село Драганово, община Горна Оряховица, също бастион на движението за права и свободи. Днес около 14 часа машината в избирателната секция блокира и бе заменена за хартиена бюлетина. За сега няма официално потвърждение на данните дали това блокиране на машината не е предизвикано с различни интервенции върху нея, за да се мине на хартиена бюлетина. Защото в село Драганово, в секцията, в която блокира машината, избирателите са над 700, а към 14 часа бяха минали да гласуват едва 70.
Тоест, вашето мнение е, че поставянето на знакови личности за водачи на листи не е допринесло до това да повиши поне избирателната активност. Разбира се, това какви ще са резултатите, ще го видим на по-късен етап.
Не, в никакъв случай това не оказа никакво значение. Още повече, че така наречената лидерска битка, която всички очаквахме между Христо Иванов от Демократична България и Делян Паевски от Движението за права и свободи, тя не се състоя в Великотърновска област. Защо? Нека да започнем от днешния ден. Показателно е това, че и двамата водачи гласуваха не в Велико Търново. Христо Иванов, знаете, гласува в София, а Делян Певски гласува в село Бадък, Благоевградско. И двете политически сили водеха агресивна предизборна кампания при срещите си с избирателите. Агресивна беше и плакатната им кампания. Стигна се до там от Демократична България в последните няколко дни да разлепят плакати и черни лепенки. Нито глас за Певски. А самият Делян Певски, който беше обещал, че ще говори именно в Велико Търново пред журналисти и ще каже каквото има да казва и за проверките по Магнитски, и за отношенията му с корпоративен вод, с олигархия и така нататък, този разговор не се случи. Делян Певски в началото на кампанията се завъртява в няколко от селата, срещна се с двама от общинските кметове, включително с Даниел Панов, председателят на Националното сдружение на общините и кмет на община Велико Търново, и до тук се стигна с изявите на Делян Певски. Само още нещо да кажа, свързано и с агресивната кампания, която водеха двете политически сили. Стигна се и до там вчера на Камен Костадинов, втория човек в листата на Движението за права и свободи, полицията да състави предупредителен протокол тук в Великотърновска област.
Разпознаваема фигура ли е Делян Пеевски в региона на Велико Търново? Питам ви по две причини. Първата е, че от една страна ДПС аргументираха това, че го слагат на водеща позиция с твърдението, че хората си го обичат и си го искат. От друга страна, ние, например, с Мирослав Михайлов, нашия оператор, бяхме в село Родина, община Златарица, където говорихме с хората дали Защото в селото последно и на двата избора са гласували за ДПС, които са били през юли месец, т.е. те имат някакво отношение към тази партия. Дали знаят кой е водача на листата? Те казаха, че не знаят. Т.е. знаят ли го хората в региона? Знаят ли за какво гласуват избирателите, които са потенциални избиратели на Движението за права и свободи?
Не мога да ви кажа дали всички избиратели на Движението за права и свободи в Великотърновска област и особено в регионите бастиони на Движението за права и свободи лично знаят кой е Делян Певски. Той не намери време, за да се срещне и да обиколи тези населени места и да се срещне с електората си. Но знаете, че електората на тази партия е изключително дисциплиниран и гласува за когото му кажат, без значение дали Певски ще е водач на листата, дали местен човек от областта ще е водач на листата. Там е важно номера на партията, за която да се гласува. Дори така, моите лични наблюдения са, че Мустафа Карадая като кандидат за президент направи много повече обиколки в Великотърновска област, отколкото самият Делян Певски, който беше водач на листата.
Вие сте журналист от много време, познавате региона много отблизо, следите събитията ежедневно. Имахте ли възможност да разберете програмата на Делян Пеевски и да направите това, което много колеги биха направили като естествен рефлекс, ако знаете, че той ще се появи някъде, да отидете и да му зададете въпроси? Знаехте ли тази програма предварително?
Не, естествено, ако съм знаела предварително програмата на Делян Пеевски, съм щяла да направя всичко възможно, за да задам журналистическите въпроси, които се полага да бъдат зададени на Делян Пеевски, а не услужливите въпроси, които бяха зададени в така някой от блоговете.
То случайното интервю беше едно.
Не, не съм знаела и никой от колегите журналисти в Великотърново мога да ви гарантирам, че не знаеше предварителната програма на Делян Пеевски, за да се срещне с него, за да се срещне с неговите избиратели, да види как протичат срещите и да зададе въпроси на Пеевски.
Много ви благодаря за това включване. Това, което разбрахме от кореспондента на БНР за Великотърново, Здравка Маслянкова, е, че независимо от това, че битката във Велико Търново беше обявена като лидерска заради двамата водачи, Делян Пеевски от ДПС и Христо Иванов от Демократична България, тази битка не се е състояла, не е успяла дори да мобилизира по-висока избирателна активност и в този смисъл ще бъде любопитно да видим какви ще бъдат резултатите в Търново. Също това, което ни каза, е, че журналистите в Търново не са знаели програмата на Делян Пеевски, за да могат да се срещнат с него и да му зададат въпроси. Сега към един много интересен регион с колегата Диана Желязкова, която е журналист от Шумен. Здравей, Диана! Здравей. Как протече изборния ден при теб, където знаем, че традиционно е много интересно? Имате район, който е любим район на бившия премиер Бойко Борисов и хора, които го подкрепят. Имате любимци с преференции. Как протече вота днес?
Ами, при нас този път беше скучно. Може би това също е характеристика за нашия изборен ден. Две са основните характеристики. Ниска избирателна активност, може би по-ниска от тази за страната. Всъщност ние още не знаем каква е избирателната активност, защото още официално не е обявен края на изборния ден от избирателната комисия. Полицията съобщи, че вече са приключили гласуванията в секциите и бюлетините започват да се транспортират към секциите. Но официален край на изборния ден и официална избирателна активност нямаме. Последната избирателна активност е момент да се сверя. Последната ни избирателна активност е от 16 часа, когато беше само 23%. Е изключително ниска наистина избирателна активност. И другата характеристика за нашия регион е едно усещане за буксуване. Този път го нямаше това усещане за надежда, за очакване за промяна, каквото имаше на изборите през април и през юли. Сякаш забуксувахме, понеже в нашия изключително интересен регион нещата на практика не са се променили толкова много. при нас и икономическата, и политическата власт си е все същата. По места, както и ти можа да установиш на място, като беше при нас, по места хората, в които, както се казва, и хляба и ножа са все същите. И вероятно това даде отражение на избирателната активност. Освен всичко друго, което е характерно за цялата страна, освен това усещане за умора, освен страховете и притесненията на хората от многото кризи. Но това е за сега. Ниска избирателна активност, относително спокойно и, както казах, почти скучно приключи при нас изборния ден.
Наблюденията, които имаш от днес по изборните секции, отчиташ ли наличието на машините и избора 2-1 всъщност? Ние с машини гласувахме и предишния път, но това, че беше 2-1, доколко беше проблем?
Според мен не е толкова голям проблем, защото ние имахме такава ниска избирателна активност и предния път. По принцип, на миналите избори избирателната ни активност беше около 3-4% по-ниска от средната за страната. Така че едва ли машините са ни проблема, да не говорим, че в тези региони, където очаквахме, че ще има най-големи затруднения с машините в Дели Ормана, всъщност там имаше много стройно организирано гласуване. Там хората се справиха и с машините, и с преференциите. Така че не машините, просто хората не излязаха да гласуват. Но това пък, тази ниска избирателна активност, както знаем, ще даде тежест точно на партиите с организирания и с контролирания вот.
Тоест тези, които успяха да организират избирателите си, каквото се е случило и сега, така ли да разбирам?
Да. И аз очаквам, че на тези избори отново ДПС и ГЕРБ ще бъдат партиите с най-високи резултати в Шуменска област, както беше и на предходните избори. Иначе ние днес избираме освен президент и вице-президент и шестима народни представители. Изпращаме от Шумен шестима депутати в парламента. 185 000 са по списъци избирателите в региона, но, както ви казах, до 16 часа избирателната активност беше само 20%. Освен това, беше толкова вяло, че нямаше даже до този час, до 16 часа, нямаше даже нито една жалба подадена в избирателната комисия. Смятайте за каква активност в комисията, нали става въпрос.
Да.
Но след това все пак сме наваксали. Има 6 сигнала, които са проверявали от полицията за нарушение на изборното законодателство, но не са нещо фрапиращо. Виждам, че става въпрос. Някакъв сигнал има за разговор на турски език във секциите, за агитационни материали. Общо взето без инциденти, спокойно, вяло.
Да, добре. Благодаря ти, Диана. Това беше Диана Желязкова от За истината. Ние се прехвърляме към колегата Борис Митов с обобщение на резултатите, които са известни до този момент от социологическите агенции. Боби, към теб. След малко ще включим отново Борис с обобщение на резултатите, които дават социологическите агенции за това какви са първите резултати на партиите и какво е потенциалното разпределение на мандатите. Интригите са две, които следи Борис. Това, коя ще бъде първата политическа сила и дали Възраждане влиза или не в следващия парламент. Към теб, Боби.
Здравейте отново, надявам се този път се чуваме. Към този момент е сигурно, че в следващия парламент ще има 6 политически формации. Основната интрига е коя от тях ще вземе първото място. То е оспорвано между ГЕРБ и Продължаваме промяната. Останалите партии, които влизат, са БСП, ДПС, Има такъв народ и Демократична България. Някои от социологическите агенции дават, че предполагат, че Възраждане също минава 4% бариера и ще стане седмата партия в парламента, но тези прогнози за сега не са единодушни от всички социолози. Кирил Петков от Продължаваме промяната вече реагира с видеообращение в Facebook профила на формацията, в което заяви, че всъщност очаква партията му да бъде първа политическа сила в следващия парламент, като според екзит половете тя събира между 24-25%. ГЕРБ пък са на второ място, като според екзит пол от Alpha Research, те са първи всъщност според Alpha Research, Продължаваме промяната са на второ място, на трето БСП с 13,7, ДПС с 10,7, Има такъв народ с 9,9, Демократична България с 7,8 и Възраждане с 3,9. Това е социологическата агенция, която за сега предполага, че Възраждане все пак няма да успеят да влязат в парламента.
Продължаваме да следим. Наистина резултатите са на кантар по отношение на първите две политически сили и на това колко ще бъдат партиите в парламента. Сега към Мария Димитрова от Зов Нюс и Враца за това как протече изборния ден в Северозападна България. Здравей, Мария!
Здравейте! Както често се говори за Северозапада, тук пикантери знаете, че не липсват. Започвам с Враца и с това, че още преди деня на изборите една от машините в секция в община Борован не беше успяла да проработи. Това предизвика смут и между членовете на СИК, както и на Общинската избирателна комисия. Така или иначе, в тази секция в селото Борован се премина към машинно гласуване. В смисъл, деня започна там изборния ден с машинно гласуване. Парадокса още в събота вечерта беше, че в методическите указания на ЦИК е указано какво се прави в такъв случай, когато изборния ден е започнал. Преди изборния ден обаче няма методически указания. Така или иначе, селото е Малорад. Там днес имаше и повишен интерес от медиите, но нямаше някакви особени скандали. В същото време в Бяла Слатина, в три от големите секции, се гласуваше на хартия. Нямаше възможност за машинно гласуване поради проблеми с машините. Беше изгонен екип на телевизия Враца от една от големите ромски секции в Бяла Слатина. Не им позволиха да заснемат материал. Те бяха отишли всъщност по сигнал там, но нямаха възможност да си свършат работата. Между другото, скандалът е изключително грозен. Колегите са пуснали видео от тази неприятна ситуация. И новина от последните минути от Враца. До физическа саморазправа почти се е стигнало след забележка на политически представител, доброволец на Продължаваме промяната в една от най-големите секции в града, която се намира в жилищния комплекс Дъбника. Политическият представител е направил забележка на членовете на секционните избирателни комисии, че прибират тъмните стаички преди края на изборния ден, след което ситуацията наистина била изключително грозна. Да. Подаден е сигнал на 112, подадена е жалба в РИК, само че да. РИК са отхвърлили жалбата като неоснователна в последния момент.
Много, да. Трябва да включим пресконференция на Кирил Петков.
Вие показахте, че имате големи топки. Заповядайте, Кирил и Асен.
Благодаря.
Ето го, заповядайте.
Добре,
айде сега да отговаряте на въпросите. Откъде ще дадете 121 депутат? Как ги изчислявате?
Чакайте да станат ясни резултатите от паралелното преброяване, от вота от чужбина. Утре ще видим резултатите и тогава ще отворим тефтерчетата и календарите.
Ами аз ви питам, защото вие ги отворите предварително.
Това, което ще направим, ще бъдем много диалогични. Това, което сме заявявали през цялата кампания, ще бъдем консистентни. България ще със сигурност ще работим заедно. И ще говорим, и ще говорим и с
всички парламентарни групи.
Но Слави Трифонов
без ГЕРБ и ДПС.
Слави Трифонов каза, че няма да се договаря с никого, че устоява позициите. Може ли да говорите?
Добре, Слави Трифонов да си устоява позициите, той за това е избран, както знаете. Коалиция се постига с преговори, не очакваме те да бъдат лесни, но ще седнем, когато всичко е ясно.
Именно
като финален
България,
резултат.
Именно Демократична България, партията, от която отнехте най-много гласове, лесни ли ще бъдат тези разговори?
Да, защото целите са много близки. Когато говорим за работеща правосъдна система, когато говорим за силна антикорупционна агенция, когато говорим за нулева корупция, това са все общи теми и доколкото аз вярвам на нашата парламентарна група, на тяхната и на другите, че независимо дали си ляв, център или десен, тези първи победи за България са важни и би трябвало да се обединим около тях.
Господин Петков, обща парламентарна група с Демократична България, дали е възможно?
Ами аз, това, което виждаме, че коалицията, която ще имаме, няма нужда от единични парламентарни групи. Ние ще бъдем първа политическа сила, ще работим в една тясна и работеща коалиция.
Нужна ли е такава група или не
е
само?
Не е нужна.
На какви компромиси сте склонни, за да има стабилно мнозинство и за да има редовно
правителство? Ние осъзнаваме, че трябва редовно правителство. От тук нататък всички имаме огромна отговорност. Всички тези неща, които говорихме в последните два месеца, да се изпълнят. Това може да стане само с редовно правителство и с диалог, и с компромиси, но не компромиси на база неработеща съдебна система или оставаща корупция. Това са единствените два компромиса, на които не може да...
Ако сбора на вашата парламентарна група, Демократична България и БСП, не достига 121 народни представители, какво сте там нататък? Склонни ли се да преговаряте за кабинет?
И тогава да водим точно тези въпроси, да им отговорим.
Точно така. Нека само да искаме да кажем на всички зрители. Много ви благодариме, че ни подадохте ръка. Много ви благодариме, че повярвахте в нас. И няма, ще вкараме и душа, и сърце България да тръгне по един нов път. И ще направим всичко, което зависи от нас. България да има редовно правителство, коалиционно правителство. Имаме толкова много проблеми да решаваме. Ние осъзнаваме тежестта на тази отговорност и ще подходим по най-отговорния начин за...
Възможни ли са нови избори? Не разглеждате вариант за
Петрович. Българските избиратели свършиха тяхната работа. Сега ние трябва да свършим нашата.
Разпределят места в Министерски съвет. Нека тези гранични стойности да ги говорим утре. Това, което искаме да изразим нещото, е точно това. Българските избиратели показаха ясна нужда, че България трябва да тръгне по нов път. Ние поемаме тази отговорност и наистина ще работим от сутрин до вечер, както работихме в последните 4 месеца в правителството, промяната да продължи.
Ще предложите ли, извинявайте само за секунда, ще предложите ли пост на Мая Манолова с оглед на това, че всички социолози казват, че заради вашата поява всъщност не е...
Никакви постове не сме обсъждали с никой. Първо трябва да се разберем за политики, след това да видим кои ще са най-подходящите хора тези политики да бъдат реализирани.
Ще работите ли с нея под някаква форма?
Каквото е важно сега, най-важно за България, имаме толкова много кризи, толкова много проблеми, че отбора, който трябва да се състави, който да води България, трябва да е най-знаеш, най-можеш, с най-големия капацитет по всяка една от области. Това е единствения начин да се случи.
Не на този етап.
Нека да седнем, да говорим с коалиционните партньори, този път да тръгнем от политиките, от общите задачи, от проблемите, след това да минем през общите идеи за съвместна дейност и чак тогава да видим кой е най-добрият екип за България, така че тези задачи да бъдат изпълнени.
Готов ли сте за премиер, господин Петков?
Това, което ние казваме и ще продължим да указваме, в нашата партия имаме много добри капацитети. С тези капацитети ние, всеки един от нас, ще бъде предложен като възможност, но ще сравниме с капацитетите на другите коалиционни партньори. Тук не е въпрос
на... Стефан Янев може ли да бъде премиер? Може ли да остане премиер той?
Наистина, нека да не влизаме в диалог, преди да сме седнали на една маса с хората, с които трябва да обсъждаме тези въпроси заедно. Едно от големите проблеми миналия път е, че се изказвах самостоятелно и различни партии. Този път ще искаме да имам отворена...
Какво е към тези хора, които... Единственото условие, което искаме да кажем е, трябва да спреме тази корупция и трябва да направим правосъдната система да работи. Тези това са двете условия, през които няма да отстъпим. Всичко друго трябва да обсъдим заедно. Благодаря ви много!
Така чухте първите коментари на Асен Василев и Кирил Петков. Това, което те казаха, е, че виждат като потенциален свой естествен партньор парламентарната група на Демократична България. Казаха, че ще преговарят с всички в парламента, с изключение на ГЕРБ и ДПС. Не пожелаха да коментират какво ще бъде тяхното отношение към партия Възраждане, защото стойностите, които и дават на този етап екзитполовете, са гранични. А Кирил Петков отклони въпроса за това дали той ще бъде премиер. Поли, какви са твоите впечатления от разговора, това блиц интервю, което направихте преди малко?
Другото ми впечатление, Генка, е, че в крайна сметка Кирил Петков и Асен Василев отклониха и още един въпрос. Дали ако не им достигнат 121 народни представители, чувате сега аплодисменти, момент да се дръпна. Нещо се случва, може би се гърми шампанско в момента. Само че поради това, че съм ниска, не мога да видя. Освен това доста бързо се умълчаха. Сега, Кирил Петков и Асен Василев отклониха и още един въпрос. А той е, ако няма 121 народни представители с БСП и Демократична България, дали все пак ще потърсят подкрепата на ГЕРБ или ДПС? Впечатленията, иначе както ме попита, са, че са доста превъзбудени. И така чувстват се победители, което може би е резонно по някакъв начин.
Пита за това дали са готови за обща парламентарна група с Демократична България. Може ли да обясниш какво означава това?
Да, аз ги попитах, да.
Какво означава
това? Означава, че ако все пак те останат втори, тъй като все още не... Това означава, че ако Продължаваме промяната, останат втори, тъй като все пак разликата между тях и ГЕРБ е все още в рамките на грешката, ако останат втори, има възможност, Конституцията дава такава възможност, както и правилника на парламента, при съставянето на Народното събрание, Демократична България и Продължаваме промяната да се обединят, да станат първата по численост парламентарна група и така да вземат първия мандат, но както чухме от Кирил Петков, те не са склонни на подобно нещо.
Поли, какви са новините от централата на ГЕРБ? Можем ли да очакваме някакъв коментар от там?
Ако се изключа и сега в този момент и се кача на колата, ще разбера какви
Пускаме
са новините, тъй като, доколкото ми е известно, след 10 часа ГЕРБ ще дадат някакво кратко изявление.
Пускаме те, Поли, чакаме
те. Щом ме пускате, веднага изчезвам. Към вас.
Добре. Сега ние се прехвърляме към Турция, където новините от днес са за тотална мобилизация, рекорд в избирателната активност. Това, което имаме като данни, са за Чоро 8000 гласували за сравнение на изборите през юли. Те са били 2600. Бурса, 20 000 гласоподаватели. Сега към Танер Чавуш, координатор на ДПС в Бурса. Господин Чавуш, от вас очакваме по-конкретни числа и на какво се дължеше тази мобилизация?
Добър вечер. По-конкретни числа мога да ви дам. Специално във Бърса са гласували 24729 души. В цяла Турция са гласували около 93 000 души.
Това в сравнение с предишните избори, може ли да ни кажете каква е промяната в числата? Общите гласове, които дойдоха за ДПС, доколкото си спомням на предишните избори, бяха общо около 29 000 гласа от чужбина.
Да. Мобилизацията се държи на това, че седми месец изборите бяха в COVID обстановка и тогава се бяха премахнали всички ограничения и затова всички, повечето от гласоподавателите отидоха да си почиват. И сега в момента са тук. Затова звъни ми телефона от време на време и затова трябва да изхвърля разговорите и затова ви го казвам.
Може ли да обясните как се случи тази мобилизация? Защото тук в България машините създадоха известни затруднения от гледна точка на това, че трябваше хората да влагат малко повече усилия, защото вота беше 2-1. Вие как преодоляхте този проблем?
Обучихме хората.
Много добри учители сте били.
Да, така е. Но при нас няма си... Имахме от специално за Бурса, имах 30 секции. От 30 секции 11 бяха машини.
При предишните избори гласуването ставаше много бавно заради изискването гласоподавателите да попълват на място декларации собственоръчно и да ги подписват при вас. Сега случваше ли се това нещо и как беше решен въпросът с декларациите?
Въпросът с декларациите решат от страна на ЦИК. Декларацията може да се попълва където се иска и подписа може да се постави където се иска. Това е решението на ЦИК.
Тоест, вие бяхте улеснени и нещата се случваха по-бързо именно заради това.
Да.
Колко време отнемаше на един гласоподавател при вас да гласува? В момента ми е трудно да сметна. При 30 секции 24 000 гласа казвате.
Сега аз това ще ви кажа. Рекорда може и поставен в бурса. На една машина в тази секция са гласували 1058 души. На една машина.
Това за колко часа?
Сутрин от 7 вечерта до 8. За 13 часа.
За 13 часа това означава по 181 души на час, така ли да разбирам? И на минута по 3 души, ако сметките са ми правилни.
Така е. Всичко е в обучението.
По 3 души на минута на машина.
Да.
Вие наистина сте постигнали непостижимото.
Да. Специално на машината отидоха по-младите. Много възрастни нямаш. И това не беше принцип.
Колко мобилни секции имахте при вас?
Ние нямаме мобилни секции.
Вие нямате при вас мобилни секции. Да. Тоест, вие не сте имали... имахте ли гласуване на хартия?
Да. В 19 секции имам гласуване на хартия.
Къде бяха повечето хора, които гласуваха при гласуването на хартия или в мобилните... или в секциите с машини? Разпадна се връзката, обаче това, което научихме е наистина пълна мобилизация в Тур. Имаме отново връзка с господин Чавуш. Може ли да коментирате, появиха се в България информации от нашите колеги от Националното радио за сигнали за смущаващи обстоятелства, за това, че членове на секционни комисии са били твърде близо до гласуващите и са им помагали така по-настоятелно в процеса на гласуване?
Не. Там има представител на всички партии, така че такова нещо не може да има.
И като обобщение, това, което може да кажете, е, че не е имало съществени нарушения, поне от вашата гледна точка. Така ли да разбирам?
Нарушения имаше, вижте, от страна на другите политически партии, представителите в секцията са писани хора, които са починали преди месец. Жена, която не е в Турция, в Англия, е писана председател на секция. Те са писани от другите политически партии. С цел да се саботират изборите.
Има ли сте вписана председател на секционна комисия, жена, която е починала, така ли?
Да, така е. Мъж. Мъж.
Мъж, който е починал.
Да, да. И жена, която в момента е, много добре се знае, че не е в Турция. В Англия писана е като председател на секция. Имах 2-3 секции, даже и повече, в които липсват нормалния 7-членен състав.
Как беше решен там този проблем? С 5 души.
Не е решен. Да, с 5 души.
Добре, т.е. при вас вие сте подобрили рекорда си, така ли да разбирам? Тези цифри, които ми ги казвате, сравнение с предишни години, като ги съпоставяте, къде са? Защото в момента нямам данни, разчитам на вас и вашата преценка.
2012 година на изборите рекорда беше около 23 000. Сега сме си подобрили собствения рекорд. С около 800 души.
С около 800 души. Общо над 90 000 гласували в Турция. Така правилно ли ви разбрах?
Да.
Добре, благодаря ви. Наистина много интересни. Благодаря ви за това включване. Много интересни новини от Турция. Ще чакаме да разберем там и при обработката на протоколите какви са резултатите. Много добре са били обучени избирателите. Това разбрахме. Това е причината за това в рамките на минута да могат да гласуват по няколко души. Сега към Варна и Спас Спасов от Дневник за това какво се случва в морската ни столица. На предишните избори каза, че е твърде спокойно. Така ли беше и сега?
Да, Варна не направи изключение от изборната активност в цялата страна. Наистина нищо не се случи, нищо в смисъл на фрапиращи изборни нарушения или някакви затруднения с процеса на гласуването. Това, което се случи във Варна, това, което Варна всъщност причини на парламента от тук нататък е присъствието на Костадин Костадинов, който явно според социологическите проучвания ще бъде част от състава на бъдещия парламент.
Добре, така, че... Спасе, обясни този феномен, на какво се дължи тази силна подкрепа на Възраждане и Костадин Костадинов във Варна, и това е традиционно, то не спира, не се случва за първи път.
Вижте, Варна е град, който отдавна е загубил перспективата си. Варна е град, който отдавна няма хоризонт, няма бъдеще. Нормално е и е логично, и го доказва практиката до момента в не само в изборния процес у нас, но и в всички избори в европейските страни, в които тази перспектива е загубена. На преден план излизат националистическите, популистките партии, като тази на Костадин Костадинов. Партия без ясен център, партия, която се движи погребна на популистската вълна. Това се случи в Варна. Това се случва от доста време във Варна. По тази причина Костадин Костадинов набира височина именно от тук. Да не забравяме, че той не е първия жокер, който Варна дава на парламента в България. От Варна започна кариерата си в парламента една звезда като покойния Жорж Ганчев. От Варна към парламента тръгна и Волен Сидеров. Варна даде на българския парламентаризъм партията Воля и нейния лидер. Варна сега ще даде на българския парламентаризъм и Костадин Костадинов. Така че нищо изненадващо. Гледайте на Варна от тук нататък не само като на град, който е провален. Гледайте на Варна и като на опитно поле, защото точно това се случва тук. На пистата във Варна загряват джокерите, които рано или късно се появяват в българския парламент. Костадин Костадинов започна много отдавна да води кампанията, с която и приключи тази предизборна кампания този път. Той се движеше на гребена на вълната тогава, когато тя беше ксенофобска. Той се движеше на гребена на вълната тогава, когато тя беше хомофобска. Той се движеше на гребена на вълната тогава, когато тя беше ултрадекоративно патриотична. Сега Костадинов просто отигра идеално топката на на ситуацията с мерките наложени срещу разпространението на коронавируса. Той просто играе ролята на...
Прекъсвам те за малко, защото върви в момента пресконференция на ГЕРБ и ще се върнем към теб.
Ако забелязате, абсолютно този път се повтори сценария от предишните избори. Всички социологически агенции даваха 8% преднина на ГЕРБ. Така тръгнаха изборите. И в последния момент започна да се стопява тази преднина. Предишния път за ИТН, сега за ПП. Това, което имаме към момента, ни отрежда, че сме първа политическа сила, но това на практика няма никакво значение. И възторга, в който изпадат колеги от класирането си, моя прочит е друг. Народа успя да изгони мутрите от парламента. Вместо да идат, те си тръгнат. Това ще приключа коментара за тях. Това, че влезе или влиза поне към днешна дата Възраждане, също трябва да им говори много. Оттам нататъка истински съжалявам колегите Христо Иванов и Атанас Атанасов, защото те не заслужават такава съдба. Тъмно да се засилат нещо да става от тях и дойде някой и предвари. И сега даже по данни гледам, че си под ДПС. Доста обидно. Да имаш претенциите, че си най-знаещия можещия, а неблагодарния български народ да ти отрежда последно място. Там до Възраждане. А това, че не са си подкрепили кандидата за президент, показва, че те имат тежка зависимост или доста лъжлива политика относно център дясно. Но деца вика, само ми е мъчно за тях. Не много, но ми е мъчно. Преди 3 месеца със страхотен възторг, и тук ви показах списанията на Капитал, Промяната или какво са. За съжаление, само за 3 месеца има такъв народ, слезе надолу с колко 10-15%, което показва колко са чувствителни българите към безотговорността. Защото всичко това, което и днес говорят нашите колеги, политици, може да се направи още с първия мандат, кой налагаше 500 милиона да похарчим за избори. Да приеме дали сме първи, дали сме с фото финиш втори. Най-вероятно, като дойдат резултатите от чужбина, ще се повтори същия сценарий. Като при, но това няма значение. Един или депутат плюс или минус не носят стабилност. И вместо да оценят избора на хората, това за което са гласували за всеки един от нас, защото по-важна оценка от това как са гласували хората за един политик, това е неговата оценка. И нашата оценка за трети път, под репресия, по техните правила. Дет се вика, радваме се, че ни оставиха и живи. Такава репресия. Например, католиците в Раковски им отговориха с най-добрия резултат на репресия. Но и това не е важно. Отутре трябва да се сформира парламент. Някакво стабилно мнозинство евентуално. Много са ми интересни, като почнат да говорят за политики. Ма те и до сега имаха политики, що не направиха правителство. Първите и след вторите. Какво ще се промени според вас сега? Даже точно обратно. Тези, които доведоха хаоса, сега трябва да направят и политики. Как ще им решат здравната криза, не знае. Как ще им решат цените и сметките за тока, не знае. Никой не говори за политики през цялото това. Какво ще стане с болниците, какво ще стане с вакцинацията, какво ще стане с газта, с тока. Никой не говори. Ама иначе всички са за политика. С еврозоната, ако ще е. Така че ние ще продължиме да се държим отговорно. Ще продължиме. И че смяната на една прическа или цветовете на косата не значи промяна. По-скоро подмяна. Разбира се, този парламент ще е по-скучен, защото няма основни говорители. И бях си обещал да не го говоря това, но все пак ми носиха ковчега. И ми висяха пред къщата и не мога да не се зарадвам, че сега пак ще са на площада. По някакъв начин. Но, дет се вика, така решил народ. От уважение към вас правим и ние това изявление. Защото все пак с много усилия, с много страдания от това, което идват от нашите представители, има вече разминаване между контролните талони. Практиката показва, че в момента, в който натиснаха ромските махали, Изправи се, ние идваме, изпадна от парламента, и да нас слезе под 10%. Христо Иванов слезе на 10%. А ГЕРБ си е същата. А ще ми е интересно, когато имаме вече всичките резултати, да направим и едно проучване, такова статистическо, и за демографията, кой къде, как е гласувал, и за малцинствата, ако ще. Заповядай.
Въпроси.
Не. Аз много внимателно гледах и... Както виждате... Не, не, ние, както виждате, сме си първа политическа сила към момента. Ако направят машинацията в чужбина, ще станем на фотофиниш. И по вашата логика, знаете ли колко лидери би трябвало да си подадат оставка? Това, че партията ми три пъти под репресии взема първото или на фотофиниш, първо в България, ма втори в чужбина, аз знам колко би им било приятно, но няма да им доставят това удоволствие. Така, сега сте вие, заповядайте.
Поли Паунова, ще я включим с обобщение малко по-късно. Чухте, попита Бойко Борисов за това дали смята да си подаде оставката. От това, което разбрахме, няма да си я подава. Той продължава да поддържа тезата, че те са първа политическа сила. Няма от позиция на какво да го оборваме, защото в момента, както разбрахте от Борис Митов, социологическите агенции дават различни резултати за това кой ще бъде пръв. ГЕРБ или Продължаваме промяната. Резултатите са изключително близки. И това, което коментира Бойко Борисов, така с неприкрито злорадство, е изпадането на Изправи се БГ, ние идваме от парламента. Той каза, народът успя да изгони мутрите от Народното събрание, поне така могат да се разтълкуват думите му. Нека само да се върнем за малко към Спас Спасов във Варна за обобщение, защото това, което той ни каза, е, че Варна дава така интересни лидери в българското политическо пространство. Това, което ще ни даде най-вероятно сега, е Костадин Костадинов и Възраждане. Спас е към теб, за да довършиш мисълта си, която прекъснахме преди малко.
Това, което казах, беше, че Варна неведнъж е давала екзотични участници в българския парламентаризъм и ще продължи тази тенденция и сега. И тенденцията е такава, че Варна трябва да бъде наблюдавана много внимателно като опитно поле, като писта, на която загряват бъдещите звезди за участие в изборите в страната, както се е случило, между другото, не веднъж до сега. Защото Варна е градът, който наистина загуби енергията си след 2013 година. Спомняте си протестите във Варна, спомняте си нелепата смърт на Пламен Горанов. След тази година Варна наистина изгуби инерцията, изгуби енергията си, изгуби ентусиазма си и вярата си, че нещо може да се случи. Всъщност, говоря за Варна, защото в момента съм тук, но това е и усещането в цялата страна, така че това, което се случва във Варна, ще се случва и в България и за напред.
Добре, благодаря ти. Спас Пасов от Дневник и за истината. Сега към Русе, където е един изключително интересен регион и се очертава много интересна битка. С нетърпение чакаме преброяването на бюлетините, защото в Русе беше единствения регион, който по време на парламентарните избори през юли Има такъв народ бяха водеща политическа сила. Сега обаче се очаква преобръщане на този резултат с появата на новия политически играч. Продължаваме промяната. Какво се случи днес в Русе и какво можем да очакваме? Аси Пенчева, към теб.
Добър вечер на всички зрители на Студио България. Ако, както спомена и преди малко Спас, и така разшири достатъчно информацията, приносът на Варна към парламентаризма е възхитителен, но и Русе не пада по-долу. Особено както и вие припомнихте, през април още дунавските рибари така разпознаха потенциала у партията Има такъв народ и ги класира на първо място в Русе. Запазваме си авторитета на избиратели и на тези избори, на откриватели, избиратели-откриватели и на тези избори. И според мои така данни, от първите предадени протоколи, първа политическа сила е Продължаваме промяната. И това е напълно разбираемо, тъй като тук водача Николай Събев, основател и собственик на куриерската компания Еконт, тя сега е популярна в цялата страна като бранда Еконт, но ние тук знаем, че това стартира още началото на 90-те години, когато беше създадена Еконт Транс, която беше спедиторска компания, Еконт Експрес. И изобщо Николай Събев е в бизнеса в Русе от много години и е добре познат. По време на кампанията излязоха много такива материали, които целяха да го компрометират по някакъв начин, като например една снимка с бившия кмет на Русе от ГЕРБ. И така хейтерите обясняваха, че това е промяната, не е никаква промяна, е подмяна, тъй като всъщност ето Събев се е снимал с Пламен Стоилов. Това е дълбоко невярно и манипулативно, просто защото Събев беше един от най-големите дарители на община Русе през общинската фондация Русе град на свободния дух. И в тази общинска фондация всъщност не се разпределят просто средства аз на мене, аз на тебе, ти на мене. Това е фондация, която има за цел да подпомага основно образователни проекти, културни проекти на неправителствени организации, на училища и също такава благотворителна наистина дейност, в която малко бизнесмени се включват на днешно време, докато Събев го правеше. Мога да продължа още защо русенци са харесали Продължаваме промяната. дали е уместно или...
А защо са си харесали? Заради това, че това е един голям работодател или има някаква друга причина? Тоест ние в случая за харесване ли говорим? Не. Или модела Марешки с аптеките имаме...
В никакъв случай това не важи за Николай Събев, поради простата причина, че компанията Еконт е изградена на принципа на франчайзинга. Тоест всичките тези хора в цялата страна, те не са негови подчинени. Те си имат собствени фирми, които са партньори на Еконт. Така че тук за корпоративен вод в никакъв случай не може да се говори. Защото няма да е честно и няма да е правилно. Николай Събев просто е познат добре в града, защото знаете, Русе е известен с архитектурата си и с много тежката поддръжка на тази изключително красива виенски стил, знаете, сецесион, барок имаме. И Николай Събев със собствени средства купува сгради, които реставрира.
Разбрах.
Да, те са негови сгради, но правят лицето на Русе по-красиво.
Да. Разбрах. И... Чакаме резултатите от Русе, за да видим наистина какво се случва там. Много благодаря. Това беше Ася Пенчева, кореспондент на Българското национално радио в Русе, където, както разбрахте, има преобръщане на вота, поне според предварителните данни, които все още са на много начален етап. Но водещата позиция на Има такъв народ вече е взета от новата политическа формация. Продължаваме промяната заради водача на листата там, Николай Събев, който разбираме, че е човек, който в региона изключително много харесват. Сега към Дамяна Велева с обобщение на реакциите и коментарите на политолозите и социолозите за първите резултати, възможните коалиции, въобще какво можем да очакваме в следващите месеци. Дамяна, към теб.
Здравей, Генка. Да, аз прекарах последните няколко часа, слушайки и гледайки участията на социолози и политолози в различните медии, така да се каже, проследявайки тяхната миграция от студио в студио. И това, което прави впечатление е, че въпреки различните им позиции, те всичките се фокусират върху една основна тема, а именно резултатът на Продължаваме промяната. Според социолога Първан Симеонов, например, който коментира пред Българското национално радио, този резултат щеше да е дори по-добър, ако избирателната активност беше по-висока, но все пак трябва да се изчакат, по негово мнение, гласовете от чужбина, за да знаем кой е окончателният победител. Други от анализаторите пък коментираха, че всъщност този висок резултат на формацията на Кирил Петков и Асен Василев идва за сметка на другите партии на промяната. И според данните на социолозите, които пак да кажем не са все още окончателни, Продължаваме промяната взимат една трета от гласовете, които на предишните избори са отишли за останалите партии на промяната. Демократична България, Изправи се БГ, ние идваме и Има такъв народ. И според мен тук е интересно обяснението, което някои от анализаторите дават за този успех на Продължаваме промяната. По думите на Веселин Желев, журналист от Клуб Z пред БНТ, например, Продължаваме промяната са били единствените от групата на новите партии, които действително са направили нещо, т.е. те действително са показали реални резултати, докато другите са показали просто думи. И затова и сега са били наказани от избирателите с отлив на гласове. Генка, към теб.
Да, благодаря ти за това обобщение. Сега преминаваме към Благоевград, където ще се включи колегата ни от също от Националното радио, Катя Тренчева. Знаете, днес в района на Белица гласува и кандидат-депутата на ДПС Делян Пеевски. Здравейте, Катя! Как премина изборния ден при вас?
Здравейте и от мен. Изборният ден не се различаваше много от ситуацията в цялата страна. Една свръхмобилизация на основни партии, които традиционно са свикнали да взимат високи резултати изборни в Благоевградски избирателен район и една свръхмобилизация на полицията, която от една седмица просто не е престанала с акциите в името на това да минимизира купения вод, който обаче явно продължава да се случва. Може би тук трябва да започна с така новината от последните 30-40 минути, че последният задържан за сега е кметът на община Сандански Атанас Стоянов. Неговата политическа принадлежност е към ВМРО. Той е задържан в автомобила си на път между две сандански села. Според полицията в схемата за купуване на гласове участвал и кмета на Склаве. Разбира се, всичко това го отхвърля кмета Стоянов, но така или иначе, по данни на полицията, в автомобила му са намерени пари в плик, както и имена с избиратели. Но иначе, общо взето се повтаря резултата от изборите през месец юли. Даже се влушава, тъй като тогава са гласували 39,7% от имащите право на това, а сега с 2% по-малко. Но като каза Белица Генка, трябва да кажа, че тя днес регистрира най-високата избирателна активност, 57%. Не зная дали защото Делян Певски е гласувал там. Следва и Абанско с 52% и Симитли с 50%. Казвам всичко това, тъй като не е случайно в анализа, за който надявам се ще ни стане време да направим. И изключително скандално ниска избирателна активност в Благоевград, Струмяни и Петрич, около 30%. Между другото, там от 3 дни ромските махали, които са доста големи, са напълно блокирани.
Имаш ли данни за района на Симитли, където от това, което сме проследявали до момента като резултати, изключително силна подкрепа за ГЕРБ и също така много мощен преференциален вод за последния в листата сина на кмета на Симитли?
Съжаление, ние не разполагаме дори с ориентировъчни резултати от вода, разпределен по партии. Говорим само за активност към момента, но лично аз очаквам тази картина от миналите избори да се повтори. С силния преференциален вод, той ще дойде от Симитли. Само да напомня, че на минали избори Стефан Апостолов, който е и син на кмета на Симитли, спечели 9507 преференциални гласа и така успя да отстрани дори водача на листата Росен Желязков, който заедно, освен преференциалните си гласове, знаеш, че събира и тези гласове, които са дадени без преференция. Същото очаквам да се случи в Банско с Александър Мацурев. Просто през целия месец там се работеше персонално, лично и изключително активно за събиране на преференциални гласове.
Наистина при вас обработката на протоколите и резултатите от тях ще са много любопитни, за да видим какво ще е движението. Много благодаря за това включване. Ние се прехвърляме в Стара Загора и Венелина Попова. Здравей, Венелина! В Стара Загора имаше доста акции за купуване на гласове. По какъв начин това повлия на избирателната активност и на поведението на избирателите в секциите, които са в риск от контролиран вод?
Да, така е. Съвършено вярно. Ако мога с едно изречение да кажа как ромите в Гурково днес са определили защо не желаят да гласуват, защо няма да отидат до секциите, защото казват, те няма субсидии. Няма субсидии, защото имаше наистина много силна превенция, защото имаше много силно полицейско присъствие и защото специално в община Гурково, където кметът Мариан Цонев е разследван и обвинен за търговия с гласове след изборите на 11 юли, остана на мястото си като кмет. Софийска градска прокуратура, която се занимава със случая, много странно не го отстрани от мястото му, докато приключи това разследване, го остави така, че той да може да упражни цялото си влияние като местен феодал, мога така напълно категорично да го нарека по този начин, защото той и неговият син използват всякакви начини за натиск върху избирателите, особено върху тези от рамските махали. Трябва да кажа, че днес видях, дойдоха да ми покажат видеозапис от това как миналата събота на 6 ноември в едно село Конаре от Глъковска община Мариан Цонев, т.е. сина на Мариан Цонев, Георги Цонев, мисля, че се казваше, с няколко джипа мутри пристигат пред местната кръчма с бухалки и оръжие и прибиват един човек заради съмнение, че той притежава видеозапис, който компрометира един представител на местната власт в общината, който се опитвал да реализира схема за купуване на гласове. Освен това, трябва да кажем, че този човек преди време е бил съден заедно с сина си за участие в организирана престъпна група и е подписал споразумение с прокуратурата и само заради това е избегнал затвора. И същия този човек днес е кмет на Движението за права и свободи. Това е избирателния район на Халиули Тифов. В момента заместник-председател на Движението за права и свободи, човека, който изглежда миловидно, говори тихо и се усмихва, стои от дясната страна в парламента до Мустафа Карадая, но беше заедно с Ревански, Радослав Ревански, кмета на село Белица, организираха кампанията дарителската на Делян Пеевски преди време и заради това Делян Пеевски възнагради Летифов, като го издигна до този пост. Предполагам, това е моят анализ. А също така днес не случайно Делян Пеевски избра да гласува тъкмо при своя приятел, при своя най-доверен човек Ревански в община Белица и по-точно в едни от махалите там, село Бабиш. Но да оставим Благоевград и Пеевски, да се върне в Стара Загора. Тук нямаше, може би те първо ще разберем, нали, тъй като нямаме още резултати по секции, но определено ромският вод ще бъде значително по-слаб по много причини. Една от тях вече казах, че изборната търговия не можа да бъде така добре реализирана. В районите, където има мюсюлманско население, като Павел Бане, пък кмета им, който е етнически турчин, Иса Бесулу, известният местен феодал, който стана на последните избори кмет на общината, пък предпочете да замине на екскурзия или на почивка в съседна Турция. Така че ще анализираме те първа тези резултати. Но иначе това, което може да се каже като за машинния вод, това, което пита и другите колеги, очевидно той затрудни някои избиратели и то в градски секции, които не са гълтали разписките от контролните разписки от машините, но са ги късали, хвърлили, правили са ексцеси.
Тоест и при вас имате унищожени разписки, не глътнати, но унищожени.
Абсолютно, да. Което според мен е съвършено съзнателно и е своеобразен опит да бъдат провокирани изборите, да бъдат смутени, да бъдат после може би обявени за... Тъй като знаем, че навсякъде ще има преброяване на тези контролни разписки. За да имат поводи хора като Борисов, чухме го преди малко на пресконференцията, да оспорва вота и да оспорва честността на изборите.
Добре, Венелина, много ти благодаря за това включване и за този анализ. Венелина Попова от Стара Загора. Сега се връщаме обратно към Полина Паунова с обобщение на пресконференцията на Бойко Борисов и ГЕРБ. Поли, приключи ли тази пресконференция?
Не, все още не е приключила. Аз излязах навън.
за няколко думи с вас, както вероятно сте чули и разбрали, дори да имат с един глас повече, ГЕРБ възнамеряват да предложат правителство. За разлика от юли месец, когато, т.е. за разлика от предишните избори, когато те поканиха партии, които бяха избрали, сега твърдят, че ще направят това по степента на получените гласове, т.е. първо ще поканят Продължаваме промяната, след това БСП. Другото важно е, че господин Борисов към този момент каза, че този път възнамерява да остане народен представител, но уточни, че мнението му не е особено трайно и може би утре да има друго виждане, но ситуацията по думите му била динамична.
Тоест нямаме гаранция, че Бойко Борисов ще влезе в парламента като депутат.
Към този момент имаме гаранция, твърди, че към тази вечер настроението му е, че ще бъде народен представител. За утре може би трябва да го питаме отново.
Ами ако имаме тази възможност, ще зададем тези въпроси. Добре, благодаря ти, Поли, ти влизаш отново вътре, предполагам, за да слушаш пресконференцията на ГЕРБ, която продължава.
Да, влизам, връщам се на пресконференцията. Ако има нещо фундаментално, отново ще бъдем заедно.
Добре. В очакване сме на фундаментално включване при необходимост. А вие вижте в София проблемите с машинния вод. Репортаж на Мирослав Михайлов.
Не сте направили свой избор. Добре, написнете сега.
Изборите 2-1 се оказаха предизвикателство за много хора. Причината е, че още в самото начало трябва да се посочи за какво точно се гласува и връщане назад няма.
Машините са толкова неяснени, ви го казвам. Просто не е ясно как да действаш. Това трябва да има. Първо слагаш картата, пише номер едно. Второ, къде трябва да натискаш, пише се второ, натискаш. Трето, където трябва да натискаш. Трето трябва да пише.
Успяхме наполовина, защото системата е така направена явно. На едното, като гласувах, ме прехвърли на следващото и не ме допусна до третото. Просто не можах да ги избера и двете.
Въпреки разясненията от Централната избирателна комисия, оплакванията, че вотът 2-1 е объркващ, продължиха през целия ден.
Сега за Народно събрание няма как да гласуваш. Вие си избрахте само президент.
Не може да го върнем назад.
Да, сега какво си говорим?
Аз съжалявам,
че съм
дошъл. Това не е никаква машина за момента.
Сега по-слово не трябва
да бъдете. За това доколко сериозен е бил проблема с машините и невъзможността на хората да упражнят правото си на глас и в двата вида избори, ще разберем след като приключи окончателната обработка на протоколите от страна на Централната избирателна комисия, преди това на секционните избирателни комисии. Тогава, може би, това, което ще ни ориентира е колко хора са гласували само за единия или само за другия вид избор. Ситуацията по отношение на резултатите в парламентарните избори, интригата там, разбира се, е много по-голяма, защото по отношение на президентските избори, както вече стана ясно, ще има балотаж и този балотаж, поне според предварителните данни на този етап, ще бъде между двама кандидати независими, които са Румен Радев и Анастас Герджиков. Сега поглед към вота в чужбина. Имаме връзка с Германия, където е Марина Лякова. Здравейте! Как протече вота при вас в Германия? Това, което имаме като предварителна информация е, че броя на секциите беше значително по-малък в сравнение с техния брой през юли. Това даде ли възможност на всички хора, които имаха право на глас, да го упражнят?
Здравейте! Да, нямам впечатление, че имаше трудности при гласуването. Имаше по-малко секции, т.е. броя на секциите беше 80, но в 40 населени места. Но нямам информация да е имало струпвания, освен в Берлин, Мюнхен, Кьолн и Франкфурт, нали, в по-големите градове, където има повече български мигранти. В другите секции нямам информация, поне да е имало струпване. Аз, разбира се, не мога да направя обзор на ситуацията в цяла Германия, защото разстоянията тук са огромни, но от мрежата на доброволците, която се информираме по интернет, има така информация, която така го курсира и общо взето нямаше проблеми при гласуването.
Какви са наблюденията ви по отношение на избирателната активност, доколкото имате така по-ограничен поглед по отношение на всички секции в Германия?
Ами, ние не правим екзит пол и е изключено да ви кажа в момента каква е избирателната активност до детайли. Но очакванията на базата на това, което се случи и в България и на базата на така сезонни фактори, пандемия, много от сезонните работници не са тук в момента, вероятно избирателната активност ще е по-ниска. Гласуваха около 30 000 души на изборите на един път в април, един път през юли и предполагам, че малко по-малко от 30 000 ще бъде избирателната активност и днес.
Искам да ви опитам нещо малко по-различно в сравнение с цифрите по отношение на гласувалите или не гласувалите в Германия. Вие имате така по-тясна експертиза по отношение на националистическите формации. В момента това, което дават като резултати в България предварителните данни, са, че има вероятност партия Възраждане да прескочи бариерата от 4% и да влезе в парламента. Какво можем да очакваме след този пробив на партията, която така от доста време набира скорост, има много сериозна подкрепа в чужбина също така.
Това е факт. Някъде в около 11 000 гласа изобщо в чужбина е получила на предишните избори партия Възраждане и очакванията са, че ще получи висок резултат, което ако от вота в чужбина зависи, вероятно тя ще прескочи 4% бариера при такъв нисък резултат на участие в изборите, избирателна активност. Не, просто мисля, че това е нещо, което поне нас изследователите не ни изненадва, защото аз съм правил анализи на всички избори, които са през последните 15 години в чужбина и мога да ви кажа, че има един абсолютно константен вот на така хора с националистически, патриотарски, дясно екстремистски нагласи, които съвсем така устойчиво между 8 и 15% от вота в чужбина вземат тези резултати.
Как го обяснявате?
Ами, има много фактори. Първо трябва да кажем, че много се промени характера на българската миграция след 2014 година в Европейския съюз и че в Германия, но и в другите европейски държави вече идват мигранти, които така най-общо могат да бъдат обозначени като трудови мигранти, които това са хора, които работят в един много нисък сегмент на така трудовата заетост, при буквално казано отвратителни условия на работа. Отчасти те са назначени при български работодатели, съответно тук немските регулации изобщо не ги покриват, по никакъв начин не могат да им помогнат профсъюзни или всякакви тарифни договори. И тези хора се чувстват доста голяма степен експлоатирани с пълно основание. И когато човек е така, вижда едно много зъбено лице на така местната действителност, той се връща, когато няма основания за гордост във всекидневието си, той се връща към така една гордост в миналото, в някакви величини, абстрактни като национални идоли и така нататък, които са, и разбира се, към омраза срещу така чужденци, срещу мигранти и всичко, което всъщност тези партии експлоатират и са експлоатирали през последните 10-15 години. Това не е нещо ново. Новото е, разбира се, че това при Възраждане конкретно се смесва с съвсем така други дискурси, като антиваксърство, като така дискурса срещу Европа, срещу Европейския съюз, срещу излизане от Европейския съюз или за излизане от НАТО.
В това отношение Възраждане се различава от част от националистическите формации, които бяха представени съвсем доскоро в парламента. Това защо тази формация е предпочитана пред другите и смятате ли, че факта, че те вече ще получат трибуна от парламента, по някакъв начин ще промени въобще обстановката и политическата атмосфера в България?
Абсолютно има отговор на този въпрос. Просто Възраждане се припознават като нова партия и като партия на протеста. Защото те бяха на площада с една така доста агресивна риторика, с доста агресивни така в протестите действия. И те се припознават като наистина хора, които не са участвали във властта. Това е основен фактор. И след като не са, нали, има, разбира се, разочарования от преди години гласуваха българите в чужбина за Атака, гласуваха за ВМРО, сега в момента просто, нали, това е един устойчив вод, хора с такива ценностни нагласи, които просто се прехвърлят към една друга политическа сила.
Добре, много ви благодаря за този анализ, много беше интересно. Успех ви желая в работата по приключване на изборния ден. Ние се прехвърляме към Великобритания и Мария Спирова. Здравейте, Мария! При вас днес отново имаше напрежение и скърцане на зъби. Може ли да обясните защо?
Здравейте от Оксфорд. Аз бях в моята секция, която нямаше. Но за сметка на това, наистина Лондон, както знаете, винаги е едно инфарктно място, в което има много българи, много секции и, разбира се, свързаните с това много проблеми. Основните проблеми, смея да твърдя, бяха създадени от няколко определени партии, които, както знаете, имат право да генерират членове на СИК, които ние нямаме право да не приемем доброволците. Но стана ясно, че на много места в Лондон тези членове на СИК са или съвършено не наясно, че са били направени членове на СИК, дори не наясно от коя партия в някои случаи. А в други случаи, макар че са били наясно с това, бяха напълно безпомощни или не наясно с процеса по гласуване, а в някои случаи се опитаха да се откажат и по средата. Имахме наистина много секции, в които доброволците и хората, които останаха на поста си трезво, положиха неимоверни усилия да запазят хладнокръвие и изборния процес. В условията на не мога да дам оценка дали нарочен или неволен саботаж на партийни назначения.
Имаше ли някакви нарушения, които успяхте да регистрирате и да стигнат до вас? Вие все пак бяхте вътре в секционна комисия, така че доколкото сте успели да разберете?
Ние самите имахме доста зает ден в Оксфорд. Със сигурност ще чуем малко повече в, вероятно, малко по-късен час най-куриозните нарушения и въобще в Великобритания и зад граница. Винаги, както знаем, има хора, които се опитват да влязат с придружител, макар че или с човек, който да им помага, докато че всъщност нямат основания. Затова винаги има такива случаи. Но разбира се, според мен, нека отново изтъкна, куриозните нарушения за жалост бяха, мисля, в този случай доста по-тежко от страната на хора, които трябваше да бъдат всъщност членове на комисии, да знаят с какво са се заели и да го извършат съвестно. За голямо съжаление, наистина партийни назначения успяха да създадат сериозен хаос в Лондон. В секции като Палмагрин, да. В горите, когато имаше негови, за да речем, председател, заместник-председател и секретар, и секцията остана без кворум и трябваше в последния момент ЦИК да преназначава резерви, но това се случи и на много други места. Действително смятам, че ако има някаква поука, която трябва да се извадим от този процес, е, че партиите не могат адекватно да се справят с изборите в чужбина. Техните опити за е крайно време български изборен процес да влезе в 21 век с дистанционно гласуване.
Благодаря ви за това включване, Мария. Успешна работа по приключване на изборния ден и на вас. Сега отново към Борис Митов. Боби, Бойко Борисов каза, че продължава да се приема като победител. Данните потвърждават ли това негово твърдение?
Здравей отново, Генка. Към момента паралелните преброявания на социологическите агенции обаче не потвърждават това твърдение на Борисов, тъй като Gallup International вече са готови на 85% с паралелното си преброяване. Според него Продължаваме промяната остават на първо място с 26,3%. 3%, почти 3% повече от ГЕРБ СДС, които пък събират 23,5%. На трето място остава БСП с 11,4%. ДПС са четвърти с 10,7%. Има такъв народ са пети с 8,9%. Демократична България са шести с 6,8%. А Възраждане на Костадин Костадинов е на седма позиция с 4,9%. Паралелното преброяване на MarketLinks за BTV пък е готово на 80%. Според него отново Продължаваме промяната са първи с 26,5%, пред ГЕРБ СДС с 23,3%, ДПС според MarketLinks обаче си излизат на трето място с 11,8%, пред БСП с 10%, Има такъв народ с 9,6%, Демократична България с 7,9% и Възраждане с 4,4%. Ако тази тенденция се запази до финалното приключване на изборите и преброяване на всички гласове, то това означава, че Продължаваме промяната ще получи първия мандат за съставяне на правителство и както вече нейните лидери Кирил Петков и Асен Василев обявиха, те ще вървят към преговори за съставяне на коалиционно правителство. Сметките до тук показват, че мнозинство от 50 плюс 1% в парламента обаче те биха помогли да съберат евентуално, ако се коалират заедно с Демократична България, Има такъв народ и БСП.
БСП остава незаобиколен фактор след резултатите, поне първоначалните от тези избори. Много ти благодаря за това включване. Ще продължим да ви информираме за това какво се случва на сайта на Свободна Европа. Сега преминаваме към един репортаж от село Родина, Велико Търновско, където се намира една от секциите в риск от контролиран вот. Там се забелязва много интересна тенденция по отношение на резултатите, които варират от силна подкрепа на ДПС през подкрепа и масово гласуване за Обединени патриоти и отново към ДПС. Нещо, което е нехарактерно, когато говорим за политически идеи и платформи. Вижте какво видяхме в това село заедно с оператора Мирослав Михайлов. В село Родина, област Велико Търново, живеят под 500 души. Тук се намира една от секциите в риск от контролиран вот.
Това е място, в което се наблюдава нестандартно и интересно изборно поведение.
Резултатите през годините са в крайности. От пълна доминация на ДПС, през масово гласуване за Обединени патриоти и отново категорична подкрепа за ДПС през 2021. Единственото, което остава без промяна, е трайната безработица в селото. АБИБ и СДИФЕ са съкратени преди 30 години след затварянето на цеха за амбалаж. От тогава не могат да си намерят постоянна работа.
Как живеете толкова години?
С билки!
Иска изкараш 5 милиарда, даваш ги за хляб, даваш ги за манджа и това е.
Жеко е на 41. Има две деца.
Нещо работили ли сте за постоянно?
Значи бях в 2000-та година, като салони в Красива България имаше в Търново. 6 месеца работи и от тогава, от 2000-та година, никъде. Само по билки, насамна. Там се стои се занимаваме.
44-годишният Емил е завършил четвърти клас и никога не е работил.
А ти по какво си избираш? Кой точно да зачертаеш?
Гютри прави, айде.
Как?
Гютри.
И не знаеш ли за кого гласуваш?
В селото няма почти нищо. За лекар и за пенсия се ходи до Златарица. До там обаче няма автобус. Когато се наложи, се търси човек с кола или с каруца. Така се придвижват Фиданка и Николай. Всеки месец те впрягат коня и ходят за пенсии. Изборите са последното, което ги интересува, защото слуховете в селото ги плашат повече.
Ще гласувам, обаче за Румен Радев няма да гласувам.
Що бе?
Ай те, що той не е със зодла, ще макара да удрям подпис. Вакцина ли?
Вие тук за ДПС гласувате във вас?
Да, да, и ДПС.
Защо така?
Защо ги харесвате?
Аз ние не ги харесваме. Те идят сами. На кого да варим да гласуваме? Ние сме ни. Нито сме знаели да учим, нито сме се учили.
На парламентарните избори през юли тази година в селото почти 53% са гласували за ДПС, докато в сравнение с област Велико Търново, там ДПС избирателите са посочили 5,29% от избирателите.
Не е ли важно за кого гласуваш?
Те фали на мод никой.
Ми тогава защо гласуваш?
Не.
Това поведение на избирателите е напълно непредвидимо, трудно предвидимо и очевидно не се влияе от платформи и политически програми. Още повече, че при двата конкретни политически субекта, ДПС и Обединените патриоти, те са коренно различни.
Жителите на Родина казват, че ще решават за кого да гласуват в последния момент.
И така, това, което можем да кажем на финала е, че следващата седмица ще има балотаж за президент. Резултатите до този момент от обработката на и паралелното преброяване на протоколите показват, че Продължаваме промяната се очертава като водеща политическа сила, но без достатъчно мнозинство, за да застави самостоятелен кабинет. Очертава се коалиция, евентуална, която да състави правителство. Другото, което прави впечатление, поне от първоначалните резултати, е влизането на партия Възраждане, която минава 4%-та бариера и изпадане от парламента на Изправи се БГ, ние идваме. Това, което разбрахме по време на включванията за Свободна Европа, Студио България, е, че е имало много сериозен, мощен вод в Турция, откъдето чакаме също да видим какви ще бъдат резултатите и по какъв начин ще повлияят на общия резултат на ДПС, какъвто традиционно е вота, който идва от Турция. За повече актуална информация, следете сайта на Свободна Европа, където през цялата нощ и утре сутринта ще има последни данни за това какви са резултатите от паралелното преброяване и какви конфигурации можем да очакваме в следващия парламент. От мен спокойна вечер!